Anatatareka fifitianana izay filoha lefitry ny faritanin'Antananarivo rampitso ny antemin'ny eram-pirenena eo amin'ny governemanta kosa izy ireo ny zoma izao. Mila verina amin'ny olona tena malagasy ny fitantanana ny tany sy ny firenena ka iverina ny tany tantalana hoy ny fikambana ny tanora ara-drazana hikarakara feonambe eto Antananarivo ny 13 sy 14 desambra izao izy ireo. Mahazofahana tato ato ny fakanan-keriny olona tao takalonaina ka angatahana volabe antapotrisany any amin'ny distrika Anakazobe. Any ivelany manentana ny vahoaka kenianina amboly azo hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro ny fivondronambe ny veka any toerana. Mahery vaika ny fanafihan'ny tsalina ao ranina Iones tanàn-dehibe iray ao amin'ny faritra Gasa. Iandro Belna no teknisianina miaraka amintsika amin'izao hariva izao. Joela Rasolofo no hanolotra ny vaovao, manolotra ny araba tompokilasy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatra politika no anomboantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Tapaka nandritry ny fivoriam-be teny amin'ny antemin'ny eram-pirenena androany maraina ny fandaharam-potoana manaraka ho an'ny andrim-panjakana eny Tsimbazaza io. Isan'ny vohitra tamin'izany ny anatanterahana ny fifidianana izay filoha lefitry ny faritanin'Antananarivo rampitso maraina. Eo any amin'ny governemanta kosa ny depute ny zoma izao manomboka amin'ny folo ora maraina. Isy ny fandinihana tolo-dalàna maromaro manomboka ny alatsinainy 12 desambra. Isan'izany ohatra ny tolo-dalàna natolotry ny depute Rosy momba ny propriété littéraire et artistique izay hodiniana amin'ny alatsinainy maraina. Hodiniana ny tolakandro kosa amin'ny alatsinainy io ihany ny momba ny fanavaozana ny lalàna mifehy faritra rovana araka ny tolo-dalàna avy amin'ny depute Dina Romial. Hodiniana aorianan'izay ny tolo-dalàna avy amin'ny depute Tarkawi Siritis momba ny halatra sy ny fivarotana vokatra kakao. Isy ihany koa ny fandiniana fandroany ny tolo-dalàna natolotry ny depute Brindella momba ny famokarana sy ny fivarotana toaka gasy. Ny tolakandro ny alakamisy izao izay hodiniana aorianan'izay ny tolo-dalàna avy amin'ny depute Nicolas Randrenasolo momba ny fiarovana ny olona varira hofaranana ny 15 desambra ny zoma zany amin'ny 12 ratandro moa izao fivoriana ara-potoana faharoa ny antemnera pirenena eny Tsimbazaza izao. Fa mila verina amin'ny olona tena malagasy ny fitantanana ny tany sy ny firenena ka iverina tsikelikely ny tany tandalana ho ny fikambanana ny tanora ara-drazana. Anoa ny tolona hatongavana amin'izany izy ireo ka hikarakara fionambe eto Antananarivo izay iarahana amin'ny antenimnerany ray aman-dreny ara-drazana ny 13 sy 14 desambra izao. Miantso ny tanora rehetra tonga saina amin'ny raharaham-pirenena ihany koa ny fikambana ny tanora ara-drazana andray anjara amin'izany fionambe izany mba hametrahana tondrosotra ho an'ny fanavotam-pirenena. Efa tafatsangana moa ny fikambanan'ny tanora ara-drazana miaradia amin'ny antenimnera ndray aman-dreny ara-drazana izay vao nanatitra taratasy teny amin'ny masovoan'ny Frantsa eto amintsika ny herinandro ambony teo. Manazava ny filovonjy maika mitantana ny fikambanana andriamatoa Anjarasoa Raoul Jaune teo amin'ny mikrony Jules Miandriniaina.
Ny zavatra misy fantatsika sy ny zavatra misy iainantsika eto Madagasikara izay efa nahitanareo ny tarianay matetitetika dia betsaka ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny fiainam-bahoaka ary tsy mandeha amin'ny fiainana normal intsony ny fiainam-bahoaka. Tanindrazana ihany konkoa izay raha malala ihany konkoa fa tsy tena gasy no mitondra azy a, ary zany nytolona izay etreretanay voalohalohany a avereno amin'ny tena gasy a zay tena tompony tanindrazana i Madagasikara. Anisan'ny tolona voalohana taonay faharoa manaraka an'izay a dia avereno tanytandalàna mazava ho azy no fa rehefa miverina amin'ny tena tompony a ny firenena malagasy a voananomboka io fanonana ny datim-pifo rehefa nanipaka an'io ary ny teny hoe isokorotany raha alefanareo ififidianana io. Dia mbola zay ny zavatra misy antsika amin'ny teny izao satria tsy milamina ny firenena raha ny fahitantsika anazy. Manana didy zany izay reto a hiantso ny tanora namanay a vo manomboka antsika zao misy programa fivorim-be zay ho ataotsika ny 14 sy ny 14 dia amin'ny fotoana io ihany koa ny antsona anareo tanora rehetrarehetra eran'ny provinsa zay efa mandeha moa kontakta antsika ny teny zao a ho avy eto Antananarivo a andinika ametraka ny fin de route a na mifitsipika hitondrantsika ny lalana hoe anavotana an'izay Madagasikara zay a zay raha malala fa tsy mandeha araka ny tokony izy. Betsaka ny zavatra iaina ny tanora ny ambanyravikazo ihany a zay mety naharaka asy io nara-pivelomana nara ataontsika hoe fianarana ny fitezana fanabiazana amin'ny akapobeny, zany hoe mivelatra amin'ny sehatra maro zany ty fikambanana ity, fa tsy onona araka ny fandraisan'ny olo azy hoe fikambanana politika na antoko politika.
Ny fantohan'ny gazety boky Politika larana faefatra amin'ny telopolo ny fanadiadiana momba ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena. Isan'ny songadina ao anatin'izany ny valin'ny fanadiadiana natao tamin'ireo olom-pirenena toireo hery samihafa teto amin'ny firenena mba nanana fisalasalana mety isinikorotan'ireo mpanoratra tao amin'io gazety boky io. Totosa ihany anefa ny sotrapifidianana saingy tsy azo ditsy hita ireny karazana hetsika sy fanaokevitra mifandraika amin'ny fifidianana filoham-pirenena ireny, hoy ny tonian-dahatsoratry ny gazety boky Politika Raoto Andriamanambe. Nambaran'ireo olona nanaovana fanadiadiana moa fa tokony hitovy ny rehetra eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Laza koa ny 78%-n'ireo olona nanaovana fanadiadiana fa malagasy ny olona tiany hitantana ny firenena. Tokony anana maripahaizana ny filoha, hoy ny 50%. Ilaina ny fitsinjovan'ny filoha ny tompontsoan'ireo olona manana faripiainana marefo sy antonony, hoy ny 70%. N'ireo nanaovana fanadiadiana miandrandra ny arovan'ny filoha ny ady amin'ny tsirariny kosa ny 70%. N'izy ireo miantefa mirehetra ny fandraisana ireny sosokevitra ireny, hoy Andriamatoa Andriamanambe Raoto ny andahatsoratry ny gazety boky Politika teo amin'ny micro andrivoana.
Fahatsapana moa zany hoe mandalo kiondalana ny firenena, fahatsapana ihany koa ny olom-pirenena, olom-pirenena atika afaka mandray anjara feno ihany koa amin'ny firenena, fahatsapana ihany koa fa ny misehatra eny anivon'ireny taontsika hoe misehatra eny anivon'ireny grevy ireny, misy miteny hoe mitolona moa zany mampisehatra mandray anjara amina grevy, mandray anjara amina hetsika ireny dia zofenin'ny olom-pirenena ihany koa, na dia voatoitoina ary zany zo zany, satria tena fahalalana fototra zany a, ary ny fahatsapahan'ireo olonareo ihany koa hoe mandray an-tanana no aviny izy amin'ny alalan'ny fandraisana anjara sy ny fanehona ny heviny. Zay moa zany satria natoritory teo an'olo teo ny olom-pirenena, vitsivitsy ny olom-pirenena to, fa anisan'ny tena ataontsika hoe hotadintsika sotsarontsika zany amin'ity hetsika 23 ity zay fandraisana anjara sy fahatsapatena ny olom-pirenena zay. Dia eo amin'izay zany anjarany antoko politika, anjaran'ny firaisamonim-pirenena ihany koa angamba no mandray an'ireny taontsika hoe mandray an-tanana an'ireny fahatongavan-tsaina ny olom-pirenena ireny, ho vadika ho asa zany ianao, ho vadika ho tetika asa ianao, ho vadika taontsika hoe hanamafisana an'ireny antoko politika ireny koa.
Eo amin'ny trangam-piarahamonina dia mahazo vahana tato ato ny fakanan-keriny olona tao takalomaina ka angatahana volabe antapitrisany any amin'ny distrika Ankazobe. Vao tamin'ny herinandro ambony teo zao no nisy tranga nakana olona ankeriny fito ary nafatesana olona iray vokatry ny tifitra nataony dalo tany amin'ny fokontany Tsaraonenana kominina Kiangara distrika Ankazobe. Tambazotra matanjaka ireo mpakankerin'ireo satria raha ny fitantaran'ny fianakavian'ireo natao takalonaina zay efa fototra tany amin'ny toerakafa dia misy mpitsabo, misy miaramila mpiambina mihitsy amin'ireo mpakatakalonaina ireo. Manampy fanazavana raha nitafa tamin'ny mpanao gazety dia nisoraka ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika Ankazobe Rija Rasoava Rakotoarsoa.
Tato ato dia tena nirongatra mihitsy ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa anatin'ny fisamboran'olona fangalana takalonaina ataontsika hoe kidnapping hoe tena misy fitadiavam-bola manara-penitra, tena manaraka ny rezora filaza azy zany, misy rezo fitadiavam-bola mihitsy ireo olona tsy mahataotody a mijaly ny vahoaka ary mitaintaina ambodirina ny akamaroany betsaka eny fa dia hoatapitana an'Ankazobe ireo dia matahotra an'izay atao hoe kidnapping zany, tsy voatera any ambanivohitra irery. Ny antony dia tsotra hoe tsy misalasala mihitsy ry manao ratsy a no misambotra olona, tsy safidianana taona na hoe vavy na lafa dina zay rehetra iverina fa afaka angalana vola dia samborona mifomba herisetra mahery vaika ary nafaty olona. Voatsila zao dia nisy olona tena akaiky a tany amin'ny faritra Kiangara tany ny amin'ny tao hoe fokontany atao hoe Tsaraonenana, fianakaviana akaiky ny tena moa dia maty teny eo ny rahalahy fianakaviana akaiky a fa voatifitra niverin'ireo mpanao asa ratsy avy nanao ny asany izy a teo amin'ny toerana saronina dia nifirina ilay rahalahy ary maty teo ambonin'ny moto ny lavo a niverina izy ireo fa gendarme na miaramila dia na intervention ilay asa ratsy olona fito moa ny lasany any nitady takalom-bola na hoe rançon zato tapitrisa raha risan'olona zany hoe 700 tapitrisa ry azy zany dia taviny tamin'ireo olona nalainy tany dia niezaka ary mamorona ny tsy misimihitsy le olona voatonona manana an'izay a olona voasambotra nataontsika hoe nalaina nkeriny izay raha mbavao farany loha dia mbola eo mpanangonana andreo lela vola ny olona satria fantatsika fa ny ambany vohitra zao ny olona dia mbola tena tanandany a ary maitsoahatra tanteraka
manoloana ity asa ratsy ity dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba hijery vaaolana aingana momba izany ny solombavam-bahoaka voafidy tany ankazobe ry Jarasoava Rakotoarisoa.
Manentana ary koa mbola mampatsiahy mba hajerevana akaika izany toedrarany misy amin'ny faritra ankazobe izany satria mampalahelo ny miseho amin'ny vahoaka. Ankehitriny dia tsy mandry andro tsy mandry alina ary efa matory any an-tsaha satria tanàna ny tafian'izy ireo. Misy ara tanàna kely a varamba sy zanak'akoso ireny akoha ny eo an-tanàna fa mitsoaka ny olona ny tsamy matory a misambotr'olo izy dia mbola angatahana ireo vola folo tapitrisan'olona ihany a le tanàna kely ka zay zany mba angatahnay a andriamatoa filoham-pirenena zay efa manohy ohatr'izay koa ny tomponandraikitra ao amin'ny governemanta ny matoa prime ministra mangataka mba hijerena aingana farak'izay aingana ary angalana fehipetra farak'izay mavesatra ny olona manao an'izy ireo satria raha ny fahafantaranay sy ny feon'ny vahoaka eny tonga mitatitra ty aminay a dia efa tena tambazotra matanjaka tena matanjaka izy ireo satria misy hatramina fitsaboana anatin'ny toerina isamboranan'izy ireo anyntoby ametranandreo olona takalonainareo a dia misy mpitsabo misy fanafody ara-dalàna misy sakafo kafo misy boisson star zay tsy fihinany olona ny ambanivohitra.
Ivadika eo amin'ny sehatry ny toekarena isika fandarana samaharitra ho an'ny indostria no ilain'ny firenena hoy ny ministra Edgar Ratsiafindrava satria tsy tokony hiankina amin'ny fiovan'ny mpitondra ara-politika ny fampandrosoana rehefa tsara fototra dia tokony hitohy foana izany. Ny milaza ny ministra misahana ny fampiroboroboana ny indostria fa efa voafaritra niaraka tamin'ny sehatra tsy miankina ny sehatra rehetra azo trandrahana sy azo ifaninanana dia ny fandrarana momba ny fambolena ny lamba ny fanodinana ny harenakibon'ny tany ny momba ny loha menaka ary ny angovo azo avozina. Hotadiavina ny lalana rehetra atongavana amin'ny fahombiazan'ireo fandaharan'asa ireo ny fomba natanterahana izany ny fepetra andrisihana ny sehatra tsy miankina. Fanamby napetraka ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ny fanavozana ny lalàna mifehy ny fampiasam-bola lany somatsara io lalàna io izay fandrisika lehibe ny mpampiasa vola satria tsy hisy intsony ny fiangarana ho afaka hiasam-pilaminana izy ireo afainganina ny famolavolana ny didim-panjakana fampiarana izany lalàna izany. Navotra ministra ihany koa ny fisian'ilay tahirim-pirenena ho an'ny fampatrosoana ny indostria Fonds National de Développement Industriel izay voasoritra ao anatin'ny lalàna momba ny fampandrosoana ny indostria ary miandry ny didim-panjakana fampiarana. Vinavinaina ny anaovana tahiry 700 tapitrisa dolara ary 50 tapitrisa dolara isataona izany mandritra ny eny taona. Notanisan'ny ministra Edgar Razafindrava ireo tetikasa samihafa efa andalam-pana tanterahana toy ny fananganana parka indostriel na faritra ara-toekarena anamorana ny asa ataon'ny indostria amin'ny famokarana sahaniny. Ny tetikasa PISF anajariana ireo faritra ara-toekarena ny fametrahana ny indostria any amin'ireo distrika manerana ny nosy na ny taniketra indostrialy izany fa amoraina ny fahazon'ny olona ny fitaovana entina miasa sy mivezivezy mba hahafahana mampivoatra ny orinasa sy ny faripianany isatokantrano. Azo alotsy kelikely any amin'ny orinasa sy meko manomboka izao ny motona ny tiktik marka TVS King izay amidin'ny orinasa probike marka samihafa ireto moto azo alotsy kelikely ireto toy ny sim TVS CF moto ary ny piatsy ao anatin'ny 65 volana no anefana ny vidin'ny moto. Nampafantarina ny mpanao gazety teny amin'ny moto store ambodivona no momba izany androany ka nampifanazavana andriamatoa mahefa ratavao talemy sahana ny varotra sy ny fampandrosoana ao amin'ny smek.
Ny antony fiaramiasa ary ny tena isan'ny tombontsoa dia mba entina ampivoatra ny farim-piainan'ny Malagasy. Malagasy misy ny ataontsika hoe efa membre ny SMEIKA, misy ihany koa mbola tsy membre ny SMEIKA. Dia izay no ahafahany misy iny izao fiaramiasa zao mba ahafahan'ireo olondreo mifitraka an'izany tolotra izany mba afaka lotsy kelikely izay fividianana moto sy tikitika eto niveau pro bike izay. Ny ankehitriny dia efa mandeha tsikelikely izay toetsain'ny Malagasy izay hoe ividy entana alotsy kelikely. Raha namiasa amin'ny institution financiera maro izy io, misy ny atao hoe education financiera zay raha namiasa miaraka amin'ny fanjakana miaraka amin'ny CNFI dia efa mandeha miandalana tsikelikely izay hoe toetsaina mividy alotsy kelikely izay manampy anao azahoana entana anankiray le fandoavana tsikelikely amin'ny moto na tsikitsiky izay. Raha eny antenantena ny matoly olona tsy naloha dia misy antony ao, dia ny SMEIKA mbola manadiady hoe inona le antony, mbola mitady vahaolana hoe ahoana raha mety fomba hamerinanao an'io. Izay vao mety ho tonga any amin'ny hoe fanganana le entany, izany hoe fanganana le entany izay mety tena mbola hanerina be ataontsika hoe any amin'ny fanonenina fampipitony any. Tsy hisy izay satria ny antony alohan'ny anaovany an'ilay demande dia efa misy ny fanadiadiana natao. Dia ny fanadiadiana natao dia efa entina hamantarana hoe mety averim-bola ve le olona, mety tsy averim-bola ve le olona. Izay olona rehetrarehetra raha nivon'ny SMEIKA hoe nanao fiaraha-miasa ohatr'izao mbola tsy nisy na iray arana tsy nahaverina arakaraka ny vidin'le moto na tokotoko, dia arakaraka n'izay le hoe aloha isan'andro. Tsy voatery hoe any amin'ny deuxième mois ianao vo aka le moto fa vo valo fotsiny credit ianao dia izay tonga dia afaka aina aloha izy.
Mariana fanahena ny tahany zanabola alaina amin'ity fiaramiasany SMEIKA sy ny probaika ity fanazavana Andriamatoa Clarka responsable opération sy ny talerabarotry ny SMEIKA ihany.
Matetika indikatifa moa zany le isan'andro fa matetika ny tetiandro andoavana zany nanaovantsika anazy isam-bolana, fa misy moa zany hoe mandoa isan'andro le client arotsaka any amin'ny point de service na any amin'ny SMEIKA flash na par orange monnaie. Toa appliqué zany amin'ity fiaramiasa amin'ny SMEIKA sy ny probaika ity dia 1.66% 1.66 dégressif. Ça nous revient dire à peu près 1% de salaire à Tolinière, les ici. Ou en lié à la pièce à manger et caramis à boulain.
Ni tofana mbano ni anamisimaika dia 1975 fa zao fiaramiasa zao maha fiaramiasa anazy dia milatsaka izy. Zany mbola za miteny anareo hoe mbola anisan'ny to anisan'ny ambany raha ny eto Madagasikara no resahana satria dia mitsino antsika Malagasy izany tohitra izany.
Fa iaraiasaka ihany koa ny Baobab Banky Madagasikara sy ny orinasa Compitec ahafahana manamora ny fahazoana ireo fitaovana na entana mba hampivoarana ny orinasa na hanatsarana ny fidiram-bola ny tokantrano iray. Afaka lotsikelikely ao amin'ny Baobab Banky arak'izany ny vidin'entana izay ilainao na eo amin'ny asa izany toy ny ordinatera sy ny finday na ilaina amin'ny fianarana na ny kojakoja ao an-tokantrano samihafa vita sony androany teny amin'ny Lovra Antaninarenina. Ny fifanarahana momba izay teo amin'ny Compitec sy ny Baobab Banky Madagasikara. Ramatoa Mira Zora Tsimandresy talehy misahana ny mpanjifa ao amin'ny Baobab Banky Madagasikara no anazava.
Manana tolotra maro samihafa ny Compitec ho an'ny mpanjifa na mpandraha io na misotra mpiasa sehatra miankina na tsy miankina. Ny isatokantrano rehetrarehetra moa zany no afaka misitraka avokoa. Manantona ny masovoany Compitec moa ny mpanjifa na ihany koa amin'ny alalan'ny tranokalan'ny Compitec moa zany site web sy ny page Facebook. Rehefa mahita ny tolotra sahaza azy izy dia omeny Compitec ny andinindiny momba ny ilay entana izay tiany sitrahana. Efa manana ny andinindiny momba ny atao hoe simulation an'ilay fampindramam-bola findramam-bola izay eritreretina tao. Rehefa mifanaraka amin'ny fitahitana moa ilay entana sy ilay simulation izay natao dia miroso amin'ny firesahana amin'ny ekipan'ny Baobab Banky Madagasikara ilay mpanjifa ahafahan'ny Baobab Banky Madagasikara manome ahafahany misitraka ilay fampindramam-bola izay resahana tao. Le tolotra izay eo amin'ny Compitec aloha dia koa misy fitaovana hoentina mamokatra ihany satria fa ny orinasa dia mila fitaovana ny teknôlôjia ny ordinateur ny imprimante sy ny sisa. Ny tokantrano ihany koa mety manana filana izy amin'ny fitaovana seraserana na mila manana fitaovantsika tokantrano mba ahafahantsika manampy ny zanakitsika amin'ny fianarana. Ny tanjon'ny Baobab Banky Madagasikara satria isika sy Madagasikara rehetra fa firenena rehetra dia miditra misehatra amin'ny resaka hoe digitalisation dia ho anay izany zava-dehibe tokoa ny ananan'le olona tokantrano tsirairay fitaovana ahafahany justement misitraka an'le tolotra digital zay misy ao Baba Madagasikara.
Fa manamora ny fahazon'ny mpanjifa entana ihany koa amin'izao ny fahafahana izy ireo manao famandriana entana en ligne na ny antsoina hoe vente en ligne ho ny mpitantana ny Computec Mahefa Razafindrafito.
Erotona zay no nandeha ny achat en ligne, efa nandeha koa ny sitanay ao anatin'ny www.computec.mg, misy koa ny Facebook sur réseaux sociaux, misy ny Computec Madagascar. Dikan'izany zany efa mandeha mandroso be ny le izy satria ny isan'andro zay presque manao livraison foana eraky Madagascar. Misy foana zany demande ny filan'ny mpanjifa ao anatin'le achat en ligne. Tao anatin'izay erotona nanokafan'ny vente en ligne zay dia miakatra foana ny tany vite be dia be ny demande a ohatra zao zao andro any zay volivre tany Fort Dauphin le client zany manafatra parenline de izy avy eo miteny hoe alefa so amity transporteur ty a de aterina any amy transporteur le izy any ty de livrenay amy transporteur. Ny tanjonay zany a tsy ampisahirana amireo mpanjifa, zay ny antony isin'le site en ligne isin'le réseau sociaux satria ny hitantsika zao a fiainana sarotro a na embouteillage be dia be a.
Fatika misehatra ny fahasalamana isika, efa manomboka miaina anisan'ireo olona tratran'ny gripa mamonjy toeram-pitsaboana raha oharina tamin'ny roa herinandro lasa izay. Efa azo lazaina ho tratra noho izany ny fetrisambony indrindra amin'ireo olona nandalovany gripa izay nahazo vahana tato anatin'ny herinandro maromaro na ilay antsoina hoe pik ho ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana. Ilaina hatrany anefa ny famailoana indrindra ny fanarahana ireto toromarika omen'ny mpitsabo mba tsy hifindranny aretina. Nanamafy hatrany ny mpitsabo fa gripa efa mpahazo ny olona ihany ny miparitaka amin'izao, mety hifangaro amin'ny tazo vokatry ny kaikitry moka izay mahazo vahana noho ny fisiny orana sy ny andro mafana koa nefa ny gripa misy angehitriny. Manazava dokotera Fidy Barniena teo amin'ny micro Andrivo Alain.
Ny gripa misy amin'izao fotoana izao io a de le gripa mahazatra fotsiny io, mahazatra efa mpitranga isan-taona de fanotsokombo zany amin'ny fitaovam-pianaram-pianatra zay betsaka ny olona mifangarongaro ny sisa de rehefa misy anakiray vony de mora mifindra be le satria izy mifindra mipititora sy mipititra ao kary misy tena fahasalamana ary moa de efa nilaza hoe afaka atao za mitondrary vavaorona mitoerana hoe isina olona mivangongo mitoerana indrindra sady mikatona de zahana foana zany manaja ny elanelana ho an'ny olona rehetrarehetra arak'izay azo atao zany lay satria mifindra mipititrora sy mipititra ao kirerasina hoe mihevona na mikoka le olona miteny mafy de iny mafindra lay izy. Amintsika miteny zao a roa na telo herinandro talohany sotsika miteny zao tena betsaka le izy tany zany le atsina hoe tik raha zay ny azotsika lambana anazy de amintsika miteny zao a mbola misy le izy fa efa somary midina tsikelikely.
Maro ireo olona tsy niofana sy tsy manana maripahaizana akory nefa lasa ny firomera ankehitriny hoentitra amin'ireo misantoka andraikitra sy manao izany asa izany amin'ny fomba tsy ara-dalàna manomboka izao ny birao vaovao ny olafitry ny infirmera izay voafidy ny 30 novambra teo manimba ny asin'ny infirmera izany zava-misy izany ka tsy azo ekena ho ihany ny olafitra anaovan'izy ireo antso avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny ampitomboana ny infirmera eto Madagasikara tsy ampy mihitsy mantsy ny isan'izy ireo satria infirmera ray misahana olona 5000 maro ihany anefa ireo ny fanao infirmera saingy lasa nanao asa hafa izy ireo satria tsy nandray karama fa nanao asa tsitrapo tamin'ireny krizy ara-pahasalamana teto amin'ny firenena ireny. Sambanyiray nisy ny fifidianana ho lafitry ny infirmera rehefa tsy nisy intsony zany tao anatin'ny 5 taona farany. Manazava ny filoha vaovao ny ho lafitry ny infirmera Randriana Arson Jean Aime Potsera di John Laof teo amin'ny micron Gilles Miantrinena.
Tamin'ny 2007 ny fifidianana nametrahana ny lafitry ny infirmera teto Madagasikara iny ny fotoana teoriana fa misy indray ny fifidianana tenako moa ny mitantana lany zany de anatin'ny desordre tanteraka atsika zany na de zany misy any tsara nataondrey ray aman-dreny amin'ny fitantananay mandritry ny efatra taona teo ordre zfbd dia mametraka zay ny famerenana lany ny asin'ny infirmera eto Madagasikara. Maro be ny olona tsy ara-dalàna manao ny asan'ny infirmera zany hoe tsy manana diplôme ary misandoka andraikitra zany paritaka eraky ny Madagasikara misan'izay hosarotony zay ary ho avy zay anenjika an'ireny eny ary nana amin'ireny toeram-pitsaboana sasatsasany ndray any amin'ny klinika prive na any amin'ny cabinet médical na any amin'ny misy norma tokony arana misy olona formen'ny tompony sasany sasany mihitsiny de afaka manindrona afaka manao sainzy infirmera zay tsy azo ekena zany satria manimba ny asin'ny infirmera eto Madagasikara zany Eu când este ca formația? Ni formația ne firme, tocmai mi-angam cor, faci ulei viran cor, nu andrafta, se andinde ni program de formație ne firme de Madagascar. Ar zava misere de, țin fanara cam tot ce zava misere de Madagascar, fa în zava tani andraf, nu alena de tacă. Eu cum ni resta că web, am Madagascar, infirmierem sana ul, dimerivu, ul araic. Ni fara tocmai, va fara fara să mă dimanza. Se zava tani, i-angam vin, antan în juni, fitul la pazacana, zan, mai zire checni, recrutamentul, infirme, bede bine firme. Mano benevolo simulasaf ingavina mba apumuna ni infirme sati namseta ni asapanzakana zani namseta ni privé de vice de vice kumengava ntanandruani zi mana paifana tupunandai tanzani mba andai ndio benevolo mba itayasa mba anamura si anampi ni infirme zi opirnasa
intrembava yomni maresaka iraisa pirinena Manetana ni fauka keniana mbuliazu ya teana ni fivovani tuetrando sini ni fivunduna bene feka ani Kenya auko wararoto ni Sofia Findiurana chiankiatu zao unifluwa ni feka rana noza ni fanitana na jani manlone irutanga tundatano mazu nfarta maro ani Kenya isao zarlasa ambana wanpun huyatrani iretu feka keniana iretu ni firutani urana saichi manaraka intsuni ni fiente ni firutani urana fukate ni fikurtana ni tuetani fikurtana na zaitukuni andaisana fepetra ufiaruvana ni Chan pe umbuna na sini tutulienan. Izayan tup klase tup kwav nu namaran vovotike tam zo alla zo mametakani mara ptafa tup klase tup kwave.